και θέλω να πάμε να δούμε, θα συνομιλήσουμε μάλλον με έναν άνθρωπο που είχαμε συνομιλήσει και έτσι στο παρελθόν, έναν καθηγητή στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και θα το έλεγα, όχι θα το έλεγα, σίγουρα είναι έναν σύγχρονο διανοούμενο θα έλεγα, ο Ρωμανός Γεροδήμος, περί αυτού πρόκειται, θα βρίσκεται διαδικτυακά, βέβαια αναγκαστικά διαδικτυακά, πως αλλιώς, στην πλατφόρμα Ρέμπραντα Δεκάτο, όπως λέμε πολλές φορές, την Τετάρτη, την ερχόμενη Παρασκευή, όχι Τετάρτη, για να μας συζητήσει μαζί μας με όσους βρεθούν στις 7 η ώρα και την Παρασκευή, και να μοιραστεί τις σκέψεις του για έναν κόσμο που έρχεται. Ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, οι ακροατές, οι πιστοί θυμάστε ότι έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, είναι πολιτικός επιστήμονας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, και θα παρουσιάσει την ερχόμενη Παρασκευή αυτή ακριβώς τη διάλεξη συζήτηση, και θα προσπαθήσει να, όπως μας ενημερώνουν, να θέσουμε τα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας. Και είναι τόσα πολλά. Ευτυχώς τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή όμως, οπότε μια ιδέα μπορούμε να πάρουμε σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Γεροδήμο.
Καλημέρα, κύριε Ρέτζιο, τι κάνετε?
Πολύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να περιγράψουμε, μια πολύ γενική ερώτηση βέβαια, αλλά τέλος πάντων οφείλω να την κάνω, αν θέλουμε να περιγράψουμε την εποχή μας, ποια θα ήταν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που θα βάζατε εσείς σε τίτλους άραγε?
Ναι, κοιτάξτε, ακούω τη συζήτηση σας τώρα και αυτό που είπατε ακριβώς, ότι είμαστε σε μια φάση μεταβατική, σε μια φάση που οδηγεί σε αλλαγές, που και το νιώθουμε ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση, και νομίζω ότι αυτή η πανδημία, όπως όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως και η 11η Σεπτεμβρίου, κωδικοποιούν αλλαγές οι οποίες έχουν ήδη συμβεί και ταυτόχρονα λειτουργούν σαν καταλήτης για νέες αλλαγές. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά πράγματα να αλλάζουν σιγά σιγά και στο γεωπολιτικό επίπεδο, στο διεθνές σύστημα, στο πώς λειτουργεί ο κόσμος στην ισορροπία δυνάμεων, και στην πολιτική, στο πώς η δημοκρατία και στο πώς η εξουσία ασκείται στις χώρες, και στις αξίες τις οποίες ως πολίτες και ως άνθρωποι έχουμε ή αναζητούμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πού θα στραφούμε στην αναζήτηση αυτή, δηλαδή η υπαρξιακή αγωνία του ατόμου, αυτό που λέμε στην ιστορία νεωτερικότητα στον 21ο αιώνα, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί κάποιες μορφές παλιές συλλογικότητας και συλλογικής οργάνωσης έχουν υποχωρήσει, έχουν σβήσει, και τώρα αναζητούμε νέες. Βλέπουμε πολύ σημαντικές ατομικές αλλαγές στην εργασία, με την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση, στο πώς στην εργασία προς σπίτι, όλα αυτά που ζούμε όλοι τώρα καθημερινά, τα οποία σαφώς είναι μια φάση προσωρινή, αλλά ταυτόχρονα θα αφήσουν πίσω τους και πολλές αλλαγές οι οποίες θα μείνουν. Ναι. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση δεν πρόκειται να φύγει. Και ζήσαμε μια βίαιη αλλαγή, και όλοι, λίγο ή πολύ, αναρωτιόμαστε τι θα μείνει πίσω από όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα πολύ βασικά. Δηλαδή, η σχέση μας με το δημόσιο χώρο, η σχέση μας με τη φυσική ζωή, σε σχέση με την ψηφιακή ζωή. Όλα αυτά όλα αλλάζουν ταυτόχρονα, και σαφώς δεν είναι ότι αυτές οι διαδικασίες ξεκινήσανε. Αυτές είναι διαδικασίες που εξελίσσονται σε βάθος δεκαετιών.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι τώρα αν αυτή είναι μια διαδικασία λίγο πολύ γραμμική, με την έννοια ότι είναι πορεία προς ένα συγκεκριμένο στόχο, ή αν εξαρτάται από αντιπαραθέσεις, κοινωνικές αντιθέσεις, αντιστάσεις και διάφορα τέτοια πίσω γυρίσματα ίσως.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία, και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί έχουμε μπροστά μας και και προκλήσεις και ερωτήματα και διλήμματα στα οποία θα πρέπει να πάρουμε θέση, και δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να προασπίσουμε. Όπως τώρα ανέφερε τη δημοκρατία, υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εργασία, έχουν να κάνουν και με την ποιότητα ζωής. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια τάση προς μια κατεύθυνση, και μετά παίζουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εμείς ως πολίτες, και το πώς κινούμαστε και το πώς εμπλεκόμαστε και τις αποφάσεις που παίρνουμε. Οπότε έχουμε σίγουρα περιθώριο, έχουμε βούληση και έχουμε και περιθώριο πολιτικής αλλαγής, και τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Απλώς νομίζω ότι κάποιες τάσεις δομικές και μακροπρόθεσμες είναι πολύ, πολύ ισχυρές. Και το θέμα είναι το πώς εμείς προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Δηλαδή, οι τάσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που βολεύει εμάς.
Σωστά. Πάντα εκεί είναι το ζητούμενο να δούμε το μπραντεφέρ που θα καταλήξει. Θα σας πω, αυτό όλο, η έκφραση που γίνεται και από σοβαρές πολιτικές φωνές, ότι όλο αυτό είναι και που ζούμε είναι και ένα πείραμα ελέγχου και αντιδράσεων των πολιτών. Θα το υιοθετούσατε κάπως?
Κοιτάξτε, δείτε, ότι μπορεί επιμέρους, ας πούμε, σε επιμέρους μονωμένες περιπτώσεις να υπάρχουν, να δοκιμάζονται πολιτικές, να δοκιμάζονται τρόποι διακυβέρνησης, να δοκιμάζονται τεχνολογίες. Ισχύει, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος της διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και όσο πολύ περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, είναι τόσο χαοτικός. Υπάρχουν τόσες πολλές αντίρροπες δυνάμεις και παράγοντες και συμφέροντα και εθνικά και προσωπικά και επιχειρηματικά και γεωπολιτικά και ό,τι θέλει κανείς δηλαδή. Είναι τόσο... Υπάρχει μια τέτοια θεωρία του χάους, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο, που και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, με τα εμβόλια και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Που νομίζω ότι όλη αυτή η διάσπαση της ισχύως και της διακυβέρνησης βγαίνει προς τα έξω, ώστε νομίζω ότι είναι, δεν θεωρώ, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο, ας πούμε, μεγάλο σχέδιο ή ότι δοκιμάζονται πρακτικά, de facto δοκιμάζονται, ας πούμε, η αντοχή μας σε κάποια πράγματα από τη ζωή ούτως ή άλλως. Αλλά οι άνθρωπος πρέπει να προσαρμόζεται για να, ναι, δηλαδή είναι λιγάκι ότι αν δεν διεκδικήσουμε εμείς πράγματα και αν δεν θέσουμε εμείς τις κόκκινες γραμμές, δεν πρόκειται να τις βάλει κανείς για εμάς.
Σωστό. Εντάξει, αυτά τα πράγματα που έρχονται και όλα αυτά που περιγράψατε είναι αυτό που πιστεύετε με την πανδημία τώρα, θα αφήσουμε οριστικά πίσω μας, ποιο θα ήτανε?
Νομίζω ότι η πανδημία μας βάζει σε ένα... Καταρχάς νομίζω ότι θα αφήσουμε πίσω μας μία εκδοχή του ατομισμού, η οποία ήταν ένα αποτέλεσμα της ευημερίας της μεταπολεμικής στην Ευρώπη και στη Δύση γενικά, που εξελίχθηκε κατά τη δεκαετία του 90 και του 2000. Και δηλαδή νομίζω ότι θα αναζητήσουμε, θα γυρίσει λιγάκι το εκρεμές, θα αρχίσει να γυρίζει προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά της συλλογικότητας. Το θέμα είναι να γίνει αυτό με καλό τρόπο, με τρόπο που να είναι δημοκρατικός, που να είναι, ας πούμε, για το άτομο παραγωγικός και απελευθερωτικός και να μην είναι καταπιεστικός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι θα αφήσουμε πίσω μας κάποιες μορφές ατομικότητας, ενδεχομένως μέσω της ψηφιοποίησης να αναδειχθούν άλλες. Απλώς νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει.
Αυτό έχει μια αισιόδοξη χρειά, αλλά έχει και μια μεγάλο κίνδυνο, ναι, με τις... Αν βρεθούν μερικές χαρισματικές προσωπικότητες του ανορθολογισμού. Δεν είμαστε,
ακριβώς,
δεν κινούμαστε καλά. Μιλώντας, επειδή αναφερθήκατε και λίγο γεωπολιτικά, επειδή ζούμε έντονα εδώ στην περιοχή μας, έχουμε αυτούς τους κινδύνους από την Τουρκία και όλα αυτά που ζούμε.
Ναι, ναι.
Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται γεωπολιτικά η ισορροπία, θα καθίσει κάπου ή αυτό το χαοτικό σημείο που είμαστε τώρα με τους ανταγωνισμούς, έτσι πώς διαμορφώνονται, θα συνεχίσει συνεχώς έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στο μεταπολεμικό ή μεταψυχροπολεμικό σύστημα σταθερότητας και, ας πούμε, να το πούμε ξεκάθαρα, κυριαρχίας της Δύσης, της Αμερικής παγκόσμιας, όπου χωρίς, δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Δηλαδή η άνοδος της Κίνας είναι κάτι δεδομένο και η Κίνα, πέραν της ανόδου, είναι και ο τρόπος που ασκεί τη διακυβέρνηση και ο τρόπος που ασκεί την παγκόσμια περιοχή της, είναι φοβερά οργανωμένος και φοβερά έξυπνος και ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε σημεία που δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχουν, αυτό που αναφέρεται, ας πούμε, για την Τουρκία, υπάρχουν χώρες όπως η Τουρκία, όπως η Ρωσία, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την υποχώρηση και το κενό ισχύως που δημιουργήθηκε από την κρίση των ΗΠΑ, την εσωτερική και την εξωτερική, για να ασκήσουν τη δική τους στρατηγική. Οπότε αναδεικνύονται και νέοι παίκτες. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή, ότι ίσως το πιο πιθανό είναι να γυρίσουμε σε μια λίγο πιο, ας το πούμε, ρεαλιστική ή ανταγωνιστική μορφή διεθνών σχέσεων, όπου από περιφέρειες ή περιοχές ή συμμαχίες κρατών η καθεμία προσπαθεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Δηλαδή ένα σύστημα κάπως, ας πούμε, πιο πολυμερικό που λέμε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτές οι νέες ισορροπίες ή θα παγιωθούν ή θα γίνουν πιο ξεκάθαρες. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση που ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε αυτό.
Και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα, το θέμα αν ασχοληθεί κάποιος, που είναι η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα. Και βλέπουμε ότι παίρνονται αποφάσεις, ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2050 πρέπει να είναι οικολογικά ισορροπημένη, ας το πω έτσι, και όλα αυτά. Έχουν ειλικρίνεια όλα αυτά τα μέτρα, γιατί πολλοί λένε ότι απλώς γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων ενεργειακών και άλλων και απλώς χρησιμοποιούν αυτό το όχημα. Έχουμε καταλάβει τον κίνδυνο ή απλώς τον διαχειριζόμαστε?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε, ότι είναι πολύ μακροπρόθεσμο το πρόβλημα. Δηλαδή η πανδημία μας άλλαξε τόσο βία τη ζωή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και σε σχέση με την κλιματική αλλαγή δεν είναι απολύτως τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι πολύ μεγαλύτερες για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Απλώς επειδή συμβαίνει σε τόσο βάθος δεκαετιών, και το πολιτικό σύστημα και το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα και ο κόσμος είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανωθεί και να αντιδράσει σαν ένα σύστημα. Νομίζω ότι τα μέτρα που παίρνονται είναι ως προς την ουσία τους ειλικρινά και έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι απλώς και δεν είναι αρκετά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο πολύ διασπασμένο διεθνές σύστημα και εσωτερικά συστήματα να υπάρξει ας πούμε μια πίεση και, ή μια βούληση για να γίνουν αυτά τα μέτρα πραγματικότητα. Υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία εμποδίζουν την απομάκρυνση από τους υδρογονάνθρακες, ας πούμε, και από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να πάρουν αυτά τα μέτρα, γιατί θα τους πλήξουν τα κέρδη. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον έχουν πάρα πολύ ισχύ. Οπότε ενώ ο κόσμος ο οποίος θα πληγεί από την κλιματική αλλαγή δεν έχει απαραίτητο τόσο πολύ ισχύ. Οπότε είναι και αυτό είναι η μάχη, έτσι, μια πολύ μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί. Νομίζω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη και από την πλευρά των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο παρελθόν, το πώς κυνηγήσαν αυτή την ιστορία, το πώς χρησιμοποίησαν, ας πούμε, το φόβο, ο φόβος υπάρχει, γιατί το πρόβλημα υπάρχει, δεν το συζητάμε. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επικοινωνία προς τον κόσμο ήταν πολύ λάθος, και ο κόσμος, το βλέπω και στους φοιτητές μου δηλαδή, αυτό ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, τρομοκρατήθηκε και σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Να ζήσουμε όσο ζήσουμε και μετά, ναι, ό,τι έγινε, κάπως έτσι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Γεροδήμου, θέλω να σας ρωτήσω πολλά ακόμη, αλλά πρώτον δεν μου αφήνει ο χρόνος και δεν θέλω να αφήσουμε και λίγα να τα πείτε την Παρασκευή, στην 7 η ώρα την ερχόμενη Παρασκευή, λοιπόν, στο Rembrandt The Cat. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που τον ελληνικό MeToo, οι πολιτικές εξελίξεις, ο κορονοϊός, θα αναφερθείτε σε όλα αυτά. Σας διαβάζουμε βέβαια και κάθε εβδομάδα στο εξαιρετικά άθρα σας στο Athens Voice και συστήνω σε όλους τους ακροατές να σας διαβάζουν. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν διαδικτυακά θα δώσουμε την Παρασκευή και σε πρώτη ευκαιρία σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ, με πολύ χαρά τα πούμε πάλι.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, νιώθω εξαιρετικά ωραία, γιατί μίλησαμε και συζητήσαμε με εξαιρετικούς ανθρώπους σε ζωή. Σου άρεσε? Και μιλήσαμε και νομίζω ότι έτσι γινόμαστε όλοι και καλύτεροι όταν μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν γιατί μιλάνε, έχουν τη γνώση και μας προτείνουν δρόμους που δεν ξέρουμε. Λοιπόν.